пані Калія Паркс, яка володіє одним з терміналів у Вентспілському порті. Про це заявив перший віце-прем'єр Білорусі Володимир Семашко у часі Латвійсько-білоруського інвестиційного форуму у Мінську. Деталі зділки були обмірковані з латвійським міністром економіки Герхардсом. Сьогодні у Мінську почнеться суд над активістами Молодого фронту Настою Положанкою, Тетяною Шапуцькою, Настою Лойкою, Олексієм Янушевським і Антоном Русіним. Вони були затримані 7 листопада за пікет насупраць будинку КДБ. Тепер молодь знаходиться у Мінській тюрмі на вулиці Охрестіна. Система контролю продукції живельного походження у Білорусі не може гарантувати безпеку продуктів, що поставляються у Росію. Така висновка утримується у повідомленні Россельгазнагляду, розповсюдженим по виниках кастричницького візиту у Білорусь експертів цього відомства. На думку експертів, відповідні служби Білорусі не можуть оперативно і адекватно відреагувати у випадку виявлення продукції, яка не відповідає потребуванням безпеки. Відомий білоруський письменник Владимир Орлов, який 6 листопада перенес операцію у сувязі з інфарктом, застається у реанімаційному відділенні одного з мінських шпиталів. Поводле письменника, ён адчувае сябе бадзёра, дзякуючы таму, што ўсе гэтыя дні яго праз тэлефанаванне і СМС падтрымлівалі сябры, знаёмыя і зусім незнаёмыя яму людзі не толькі з Беларусі, але і з Брытаніі, Чэхіі, Швейцарыі, Польшчы. Таксама здароўя пажадалі Уладзіміру Арлову супрацоўнікі тэлеканалу «Белсат». Гэта былі навіны. Наступны выпуск на нашых хвалях прагучыць праз гадзіну, а зараз паўтор нядзельнай праграмы.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Юрай Збушлякоў. Сёння ў праграме «Праскі акцэнт». Удзельнікі дыскусіі гавораць пра наступствы ўведзеных год назад амерыканскіх эканамічных санкцый у дачыненні да Белнафтахіму. Званкі на свабоду, агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. Вольная студыя пра недаўна выдадзены ў Маскве расейскамоўны збор твораў Янкі Купалы Міхась Кобла гутарыць з яго ўкладальнікам, літаратуразнаўцам Алексеем Каўкам. У наступнай гадзіне падрыхтаваная на просьбу грамадскай рэдактаркі гэтага тыдня архівісткі Вольгі Бабковай перадача на тэму «Ці памятаюць нашчадкі пра тастаментавую культуру сваіх продкаў». А таксама выбраныя матэрыялы «Начной свабоды» гэтага тыдня. Сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ правялі ў нядзелю прымеркаваныя да дзядоў шэсце і мітынг у Лошыцы. Да крыжа ахвярам бальшавіцкага тэрору ў Лошыцкім яры удзельнікі памінальнай імпрэзы ўсклалі бел-чырвона-белыя кветкі і запалілі свечкі. Рэпартаж Галіны Абакунчык.
Ушанаваць памяць рэпрэсаваных удзельнікі акцыі прыйшлі з транспарантамі, а таксама бел-чырвона-белымі сцягамі і кветкамі. У Лошыцкі яр яны рушылі з традыцыйнага месца збору ад палацу культуры Лошыцкі.
Ці ўпершыню вы прымаеце ўдзел у такой акцыі?
Не ўпершыню. Я прыйшоў, каб гэтая трагедыя, якая здарылася беларускім народам, каб ніколі-ніколі не паўтарылася на нашай зямлі.
У калёне да Лошыцкага крыжа памяць ахвяраў бальшавіцкага тэрору ідуць людзі рознага веку, сталыя ўдзельнікі гэтай акцыі і шмат моладзі. Чаму вы тут зараз?
Таму што лічым, што трэба ушаноўваць памяць людзей, якія загінулі за Беларусь.
У гэтым менавіта раёне Менску жылі мае продкі, мае бабулі, дзядулі, і магчыма, нават нехта з родзічаў пацярпеў менавіта тут. Магчыма, тут нават ляжыць.
У вас белчырвона-белыя кветкі ў руках. Ясна, што не выпадкова.
Канешне, не выпадкова, таму што гэта колер нашай радзімы, нашай Беларусі. Але яшчэ таму, што дачка зараз у турме на Акрэсціна, Шапуцька Тацяна, яна дзейнічала ў акцыі «Камунізм па трыбунал». Гэта таксама слідарнасць з маёй дачкой.
Шэсце мітынг каля крыжа ахвярам бальшавіцкага тэрору кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ ладзіць ад пачатку 90-х, калі адкрылася праўда пра масавыя расстрэлы ў яры каля Лошыцкага парку, дзе пахаваныя тысячы бязвінна закатаваных. Мітынг распачаўся гімнам «Магутны Божа» і прывітальным словам Зянона Пазняка, якое зачытаў адзін з лідараў партыі Валеры Буйвал.
Працягваюцца нашы дзяды. Сёння мы ў Лошыцы, на месцы былога яру, дзе некалі ў 1937 годзе расійскія НКВДісты расстрэльвалі людзей. Першым чынам мусім захаваць памяць пра генацыд. Гэта вельмі важна для развіцця і нацыянальнае адраджэнне народу.
Удзел у акцыі памяці ў Лошыцы прынялі такія вядомыя людзі, як палітык Вячаслаў Сіўчык, прадпрымальнік Александр Макаеў, які пра свой удзел сказаў наступнае.
Лес паспеў, ехаў у аўтобусе, людзі пытаюцца, што гэта за дэманстрацыя. Я казаў, што здесь закатаваныя беларусы, былі масавыя расстрэлы. Яны, канешне, не ведалі, ім цікава. Тое, што сёння адбылося, гэта акцыя вельмі карысна для беларускага грамадства.
Адзін з сяброў партыі і актыўных удзельнікаў узвядзення мемарыялу ў Курапатах, Уладзімір Юхо, перакананы, што праўда пра закатаваных у Лошыцы таксама будзе вядома шырокай грамадскасці.
Гэта, як і Курапаты, святое месца для беларусаў. Проста зараз такі перыяд, запрашаюць на лінію Сталіна замест таго, каб шанаваць продкаў на дзяды. Я упэўнены ў тым, што на гэтым месцы будзе безумоўна мемарыяльны комплекс.
На завяршэнне ўдзельнікі дзядоў у Лошыцы ўсклалі кветкі і запалілі свечкі каля помнага крыжа, а таксама праспявалі «Магутны Божа».
Ми Божа, владар сусветаў, вялікі сонцаў і сэрц малых, над беласяй ціхай і ветлай расы праменні свае.
У Лошыцы адбылася акцыя памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў. Рэпартаж Галіны Абакунчык. Наш эфір працягвае «Пражскі акцэнт». Гэтымі днямі спаўняецца год з моманту ўвядзення злучанымі штатамі эканамічных санкцыяў у дачыненні да беларускага канцэрну «Белнафтахім». Якімі былі наступствы гэтых санкцыяў для беларускай эканомікі? У якой ступені названыя захады амерыканскага ўраду прычыніліся да вызвалення палітвязняў у Беларусі? Наколькі імаверна, што санкцыі будуць скасаваны пры прэзідэнту Абаму? Над гэтым у «Пражскім акцэнце» разважаюць палітолагі Вячаслаў Пазняк і Андрэй Фёдараў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Год таму, 13 лістапада 2007 году, Злучаныя Штаты ўвялі эканамічныя санкцыі супраць беларускага канцэрну «Белнафтахім». Гэты канцэрн аб'ядноўвае фактычна ўсю беларускую хімічную нафтавую прамысловасць. У яго склад ваходзяць 50 арганізацый, у тым ліку два НПЗ, «Беларуснафта», «Беларускалій» і агульная колькасць супрацоўнікаў прадпрыемства, што ўваходзяць у канцэрн, 120 тысяч чалавек. Прадукцыя прадпрыемстваў канцэрну складае 35% прамысловай вытворчасці краіны, траціну, і палову беларускага экспарту. Санкцыі прадугледжвалі замарожванне актываў дачыннага прадпрыемства «Белнафтахім» США, а таксама забарону амерыканскім грамадзянам, кампаніям мець бізнес з «Белнафтахімам» і ягонымі замежнымі прадстаўніцтвамі. Гэтыя санкцыі дзейнічаюць і дагэтуль. Якім быў уплыў гэтых мер на беларускую эканоміку і шырэй на беларускую эканамічную палітыку? І наколькі эканамічна балючымі былі гэтыя санкцыі? Вячаслаў.
Говоря о санкциях, я бы хотел отметить тот момент, что для большинства наблюдателей и обывателей санкции ассоциируются, ну, с чем-то вроде ружья в финальном акте драмы, которая стреляет и ведет к некой развязке. На самом деле санкции, будь то американские или любые другие, которые применяются, они должны анализироваться в контексте. Действенность этих санкций Думается, она имела в экономическом плане достаточно серьезный результат. Наряду с прямыми сложностями, которые санкции вызвали для продаж белорусской продукции нефтехимического комплекса за рубеж, действительно, объем дохода достаточно велик, и эта доходная часть бюджета весьма значительная для Беларуси. Это было серьезным ударом. Но кроме непосредственных и прямых проблем, косвенные издержки также, я полагаю, были достаточно серьезными. И я имею в виду даже не только упущенную выгоду долговременного характера, но и значительные проблемы с дилерскими сетями, со схемами расчетов и взаимозачетов в отношениях с партнерами и так далее и тому подобное, включая и российскую сторону. Ведь если обратиться к реакции не только белорусской, но и российской стороны на введение санкций в отношении Белнефтехима, то Россия на различных дипломатических уровнях многократно подчеркивала недопустимость, вредность введения подобных мер. Так что эффект действенности экономических санкций в отношении Белнефтехима, я думаю, не вызывает никаких сомнений. Я не брался бы называть конкретные цифры. Думаю, что конкретные цифры, которые приводились, начиная с попыток минимизировать этот ущерб, свести его к нескольким десяткам миллионов долларов, это была часть пропагандистской реакции официального Минска. Думаю, что ущерб может измеряться в прямом и косвенном выражении, может быть, 200 или 300 миллионов долларов, ну, пожалуй, так, по скромным оценкам.
Андрей, ці могли б вы сказать про то, какие поводле ваших звесток, поводле ваших подликов, страты понесла Беларусь, белорусская экономика от вот этих санкций?
Я меркую, что с незалежных экспертов навряд ли кто может назвать это докладные личбы. Это только, ведают только особо вельми наближенные до высшейших колов краины. Например, коли миновито год тому, коли у Тушиню были введены эти санкции, крыницы из нафтохимичного комплекса стверждали, что на рахунках в Злученных Штатах было заморожено больше миллиард доляров, и казалось про то, что эти сродки накапливались для реализации белорусских планов, великих, велизарных белорусских планов у Венесуэле. Но так это цене, это же никто нам не скажет. Иншая справа, что вось менавіта год назад, калі гэтыя санкцыі былі ўведзены, бо мы ведаем, што ў сакавіку яны былі яшчэ крыху пашыраныя, вось тады гэтыя санкцыі дэ-факта анонсаваліся ўрадам нават за некалькі тыдняў ці нават месяцаў да ўвядзення, і беларускім уладам не складала вялікай цяжкасці разлічыць напрамак гэтага ўдару і прыняць адпаведныя меры па мінімізацыі наступстваў. І фактычныя страты былі роўныя па меру сродкаў, заблакаваных на рахунках ягоных філіяў. Гэта не было тады фатальна, бо разліковыя ланцужкі ішлі ад канкрэтных прадпрыемстваў і былі надзейна прадубляваныя. Тады незалежныя эксперты казалі, што гэта было толькі маленькай пстрычкай па носе. А вось калі б санкцыі былі ўведзены яшчэ ў дачыненні прадпрыемстваў Белнафтахіму, у тым ліку Беларусь-Калія, вось гэта сур'ёзна пашкодзіла беларускаму рэжыму, які вельмі засцерагаўся, каб не было абмежаванняў менавіта з камерцыйнага боку.
Безумоўна, гэтыя санкцыі адносна Белнафтахіму мелі выразнае палітычнае вымярэнне. Яны, уласна, і былі ўведзеныя дзеля таго, каб дамагчыся палітычных пераменаў у Беларусі. Ну і вось наколькі гэта атрымалася? Таким відавочным вынікам санкцій стала дыпламатычная вайна паміж Менскам і Вашынгтонам. Фактычнае выдаленне з Беларусі пасла ЗША, скарачэнне па волі Менску ў некалькі разоў персаналу амерыканскага пасольства ў Беларусі і беларускага ў ЗША. Але вось калі ў жніўні сёлета адбылося сенсацыйнае вызваленне ўсіх палітвязняў, у тым ліку і палітвязня нумар 1 Александра Казуліна, некаторыя беларускія, амерыканскія палітыкі казалі, што вось гэта і ёсць наўпроставы вынік амерыканскіх эканамічных санкцый. што нягледзячы на ўсе дэманстрацыі непахіснасці з боку беларускіх уладаў, на іх заявы, што гэтыя санкцыі толькі ўмацоўваюць іх рашучасць супрацьстаяць, насамрэч пуга санкцый ўсё ж такі дзейнічае. На ваш погляд, ці сапраўды дзейнічае? Ці было вызваленне палітвязняў вынікам санкцый, ці было вынікам чагосьці іншага, Андрэй?
Калі мы не ведаем, наколькі сур'ёзным было эканамічнае ўздзеянне, дык мы не можам дакладна адказаць, наколькі эфектыўна яно спрацавала. У всялякім выпадку можна нагадаць, што ў той час прымаліся іншымі бакамі і іншыя захады, у прыватнасці і ў развязам. Ну, напрыклад, добра вядома, што непасрэдна перад вызваленнем Казуліна ішлі вельмі інтэнсіўныя перамовы ў адміністрацыі з амбасадарам Нямеччыны Гепхардам Вайсам. Таксама узмацніўся ж ціск з боку Расіі. Это адбывалася ў жніўні, непасрэдна пасля паўднёва-асецінскага канфлікту, калі Масква вельмі моцна ціснула, патрабуючы, па-першае, асуджэння грузінскай, так бы мовіць, агрэсіі, і па-другое, прызнанне незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асеціі. Так што, на мой погляд, да станоўчага выніку ва ўсялякім выпадку прывяла хутчэй за ўсё сукупнасць гэтых фактараў, а не толькі адзін з іх.
Вячеслав, Андрэй сказаў, што паколькі мы не ведаем эканамічны эфект, то не можам сказаць і пра ягоныя палітычныя наступствы. Але, ну, ўсё ж такі так відавочна, што некай катастрофы гэтыя санкцыі ў любым выпадку не прынеслі. Ну і вось таксама Андрэй казаў пра тое, што былі нейкія пернікі, асабліва з боку Еўропы, вось гэтыя патаемныя перамовы пасла Вайса. Дык вось, на ваш погляд, ўсё ж такі, у вызваленні вязняў адыграла роль пуга санкцый, адыграў роль нямецкі пернік, ці адыграла ролю спалучэння перніка і пугі?
Я неспроста при ответе на первый вопрос сказал, что экономические санкции нельзя рассматривать вот какой-то инструмент моментального, да, одномоментного действия, который приводит к определенным результатам. На самом деле санкции такие вот целенаправленные должны рассматриваться в общем контексте внешнеполитических задач международных акторов, в данном случае Соединенных Штатов. И задача заключалась, конечно, не в том, чтобы вот добиться путем введения этих точечных санкций, изменений экономической и политической системы, либерализации и демократизации. Это было бы слишком наивно и просто, и слишком красиво и замечательно. Так просто в жизни не бывает. Политика оказание воздействия на белорусское руководство, которое проводилось уже многие годы, и даже не только начиная с акта о демократии Беларуси, который 2004 года действует и уже продлевался несколько раз. Речь на самом деле идет, что санкции нужно рассматривать в русле общей атмосферы, климата взаимоотношений Соединенных Штатов с Белоруссией, Евросоюза и Белоруссии, и в треугольнике этих акторов. Я за скобками пока оставляю Россию. Экономическая политика Соединенных Штатов, она, по сути дела, с 94 года сводилась к существенному ограничению поддержки Беларуси в экономическом плане. Были свернуты многие программы. И это тоже можно рассматривать как прелюдию к тем экономическим и политическим баталиям, которые нарастали дальше по мере репрессивной политики белорусских властей внутри страны, ну и дипломатических войн вовне. В конце концов, мой общий вывод – это то, что эта политика Соединенных Штатов, скоординированная во многом с политикой Европейского Союза, принесла свои плоды, но нужно делать оговорку и отметить то, что была осуществлена лишь приостановка, да, действия санкций в отношении нескольких предприятий белорусского нефтехимического комплекса на полгода. То есть, на самом деле, то, что происходит внутри Беларуси, это лишь маленькое, совершенно недостаточное и частичное улучшение, которое не имеет пока еще такой стабильной, завершенной, необратимой, что называется, формы.
На хвалях свободы пранский акцент. Тема выпуску – годовина американских экономичных санкций, наступствы и прогноз.
Я хотел бы попросить вас прокомментовать такую логику, якая зараз часом уживается некоторыми белорусскими политиками, политичными сайтами. Вот трымались американские санкции, трымались европейские санкции, так само визовые. И вот отбылось вызволение вязнев, Казулин вышел на волю. Почалося змягчение этой позиции, почались некие размовы, что, может быть, мы и соступим, что 12 умовов – это, так бы мовить, не Моисеевы заповеты, мы, может, что-то и скасуем. Американцы навод крыху ослабили эти санкции, то есть вот Запад проявил слабость, и выборы отрымались такие же элегантные, как яны в Беларуси проводятся заусёды. Иншими словами, в межах этой логики дейничать треба пугой, пугой и только пугой. Як только нават размовы идут про перник, официйный Менск это успрымая як слабость и дейничая так, як он дейничал завжды. Вы сгодны с такой логикой?
Ну, я думаю, что это достаточно упрощенно, если не сказать примитивно. Если речь идет о каком-то контракте, торги по поводу определенного договора, то должны быть элементы и компромисса, и привлекательности для каждой из сторон. Жесткая позиция в отношении либо все, либо ничего, или позиция диктата без предоставления каких-либо выгодных вариантов для другой стороны, это непродуктивный подход. И, собственно говоря, любые переговоры на любую тему, они всегда включают компромисс и некие привлекательные варианты для каждой из сторон, иначе прийти к общему знаменателю просто невозможно. В данном случае, я думаю, что вот та многофакторность, о которой мы говорили, как раз вот это будет, видимо, и дальше все сильнее побуждать белорусское руководство к тому, чтобы отходить от своей прежней позиции балансирования между Западом и Россией, игры на противоречиях, а искать конкретные развязки, решения и договоренности.
Давайте звернем увагу на то, что санкции визовые в развязу были сняты после выборов все ж. Не глядя на все эти зауваги вельми серьезные, которые были сделаны надзиральниками АДБСЕ. Это значит, что тут выигрывали свою роль значно больше великие интересы, чем просто имкнение неким чином погандляваться. Обяцали, так, видовочно, что Евразвяз обяцал снять эти санкции и выпадку сумленных и справедливых выборов. Это не отбылось, але он все равно отменил эти санкции. Тут уже говорка ишла больше, значно больше степени геополитичная гульня. В свой час, мне сдается, как раз вы, Юры, на конференции в минулом годе в Менску казали, что вельми моцный тиск с одного боку, в данном выпадку, миновито с Заходу, может просто утиснуть Беларусь в Россию. Навод, коли бы ей не было этого выйстя, когда бы она была просто загнана и укут, такой мощный стиск примусил бы местовое керавництво обороняться до опошнего, и кто ведает, каких ахвяр бы это каштовала тая перемога, якая в решт могла бы отбыться. А в данном выпадку у него есть это выйстя, оно недоброе. Он будет выбирать режим помеж дренным и вельми дренным для его, але видовочно, что дренное это для его будет Россия. Так что тут есть еще и такая небеспека. И мне подается, что ты с белорусской оппозиции, кто настоивает выключно на, как мага более жестких санкциях, не уличивают эту небеспеку.
Андрей, а можно тут вот крыху удокладнить? Бо справа в том, что вот эти санкции, ну, яны усё ж таки дозаваныя. Нават по такой довольно широкой оценцы, вот якую указал Вячеслав, ну, это усё ж таки некалькі сотняў мільёнаў даляраў. Это не тая крытычная сума, каб вырашаць так, что вось без санкций мы гандлюем з усім светом, мы глядзім и направо, и налево, а вось як санкции ввели, усё, няма ніякага выйсця, вось як толькі, значыць, да Росіі ісці. Ну, можа быць, вось гэты фактар, гэта хутчэй сам рэжым, сама ўлада выкарыстоўвае вось дыялогу з Захадам, што, маўляў, ну, не цісніце на нас, а то мы ў Расею пойдзем, і вам жа самім кепска будзе.
Ну, па-першае, сапраўды, ўлада гэта выкарыстоўвае, і гэта ёсць тая самая гульня паміж Захадам і Ўсходам, пра якую казаў толькі што Вячаслаў. Па-другое, тыя адэпты жорсткасці, пра якіх мы узгадвалі, яны ж якраз настойваюць на тым, каб гэтыя санкцыі былі як мага больш жорсткія. Я згоден, што гэта было яшчэ быў зусім не такі моцны ціск. І ён такі ён жа і прывёў, прабачце, толькі да невялічкіх крокаў з беларускага боку вызвалення палітвязняў. Это вельмі прынцыпова для іх, але ў агульным маштабе гэта ўсё ж, прабачце, да поўнай дэмакратызацыі яшчэ вельмі і вельмі далёка. Таму я лічу, што вось менавіта падвойны падыход, нельга пакідаць без выхада нікога, бо гэта для таго, хто гэта робіць, можа мець значна больш дрэнныя наступствы.
Андрей, ну а чаму падвойны? Справа ў тым, што санкцыі вводзяцца пад пэўныя ўмовы, ну зрабіце дэмакратызацыю, калі ласка, ніякіх санкцый не будзе. Чаму ў дадзеным выпадку вы гаворыце, вось, маўляў, там Менск загнаны ў кут ці прыціснуты да Расіі? Ну, заўсёды ёсць вельмі просты і нескладаны спосаб вырашэння гэтай праблемы.
Ну, мне падаецца, што гэта вельмі цяжка зрабіць сённяшняй уладзе, бо яна настроена на захаванне сваіх магчымасцяў, магчымасці, якія яна стварыла, мы ведаем, вельмі магутна, гэта абсалютная ўлада. І пайсці на дэмакратычныя пераўтварэнні, нават частковыя, гэта значыць згубіць частку гэтай улады. Мне падаецца, яна можа на гэта пайсці толькі пад прывусам. Іншага выйсця я пакуль што, на жаль, не бачу.
На гэтым тыдні ў Злучаных Штатах быў абраны новы прэзідэнт. Пакуль не зразумела, якую знешнюю палітыку ён будзе праводзіць на пастсавецкай прасторы, у прыватнасці адносна Беларусі. Пра тое, што Беларусь была б зацікаўленая ў скасаванні санкцый і чакала б гэтага ад Барака Абамы, наўпрост заявіў інтэрв'ю нашаму радыё намеснік міністра эканомікі Андрэй Тур. Так вось, наколькі вам падаецца імаверным, магчымым, што новы прэзідэнт гэтыя санкцыі скасуе? Нават я бы сказаў так, наколькі магчыма, што за час, што застаўся да інаўгурацыі Абамы, іх скасуе прэзідэнт Буш, каб не пакідаць у спадчыну пераемніку яшчэ адзін крызіс. Вячаслаў, як вы лічыце?
Все, што я сказаў, не оставляет мне іного варианта, как сделать вывод о том, что в общем и